Goran Marković, proslavljeni filmski reditelj, gostovao je uoči Nikoljdana u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Filmska tribina Autorsko veče sa Goranom Markovićem, koju organizuju Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori i ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, okupila je veliki broj ljubitelja sedme umjetnosti, koji su došli da čuju autora kultnih filmova Variola Vera, Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Tito i ja i drugi. Marković svedoči da je prekretnica njegovog stvaralaštva bila 1968. godina. Te godine dogodila se jedinstvena i globalna erupcija borbe za slobodu studenata na svim meridijanima, a Marković je dočekuje u Pragu, gdje je bio na Filmskoj akademiji FAMU i tu je prisustvovao ulasku tenkova Varšavskog pakta u Prag.
Ja sam 1968. godine bio student u Pragu kada je nastala vojna intervencija Varšavskog pakta i kada sam gledao sobstvenim očima kako tenkovima se gaze iluzije. Jel ta 68. godina za ove mlađe koji ne znaju šta je to, to je bila jedna godina vrlo čudna u kojoj je odjednom izbila planetarna pobuna mladih. Dakle, odjednom u svim zemljama na svetu, Amerika, Francuska, Češka, Beograd i tako dalje, je došlo do užasnih demonstracija protiv režima. U potpuno različitim zemljama su sinhrono izbile pobune protiv režima u smislu toga da je dosta te hipokrizije i da je dosta tog lažnog života. Jel? I to je bila jedna fantastično interesantna godina. Ja sam bio na mestu u Pragu gde je to zapravo i počelo i onda su u avgustu 68. godine ušli tenkovi i ugušili to. I stvar je propala i svuda u svetu je ugušeno. U Jugoslaviji je to ugušeno još u junu, Tito je to uspio da, iako se klatio, bio na ivici pada, jel, od studentske pobune.
Od tada Marković kroz brojne filmove, Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Variola Vera, na subverzivan način ukazuje na loše strane sistema.
Zapravo, dovoljim svetom vladaju mračne sile kojima čovjek ne može stati na put, jel? I onda sam se zarekao da ću zapravo, ako budem ikad snimao i ako budem radio, da ću uvek biti subverzivan, da ću na neki način probati da se suprotstavim toj mračnoj sili.
Specijalno vaspitanje iz 1977. Markovićev prvi igrani film otvorio je mogućnost tada mladom režiseru za kasnije veoma uspješno bavljenje igranim filmom. Specijalno vaspitanje se bavi odnosom institucije sistema prema maloljetnicima i prvi je u nizu filmova kojima se Marković bavi lošim stranama sistema. Marković je okupljenim ljubiteljima filma govorio o nekim bitnim momentima za nastavak ovog kultnog filma.
I otišao sam u taj maloljetnički zatvor ili dom Vasa Stajić u Zemun Polju i sa mojim prijateljem koji je bio i ko scenarista, znači prototip onog junaka koga igra Beki Pehmiju, mi smo tu kao pripremali. Međutim, meni nikako, ja sam imao nejasnu ideju šta bi tu mogao, bio sam početnik, jel? Onda mi on otvorio oči na jedan način i rekao mi, evo sad ću da ti kažem ja šta je maloletnička delikvencija. Kaže, vidiš ovo klinca tamo? Da. On ima 13 godina i on je ovde u nekoj vrsti zatvora. On nema roditelje, nema nikoga ovde i on je prinuđen da kupuje ljubav. Dakle, on kupuje ljubav na taj način što pobegne iz doma, ode na zemunsku autobusku stanicu i džepari nekog čoveka. I džepova punih para se vrati i vodi svoje drugove u poslastičarnicu za te pare. On kupuje njihovu ljubav. Časti ih sve tamo. I on, međutim, i oni su u istoj situaciji kao on i oni moraju da kupuju ljubav. Kako oni kupuju ljubav? Tako što njega cinkare kod mene i ja uotim i izubijem ga od batina. I to je delikvencija. Znači jedan potpuno izvitopereni sistem vrednosti, jedna potpuno način mišljenja koji ne važi u regularnom svetu. Jel? To je dosta bilo važno, to mi se nekako mi otvorilo oči. A druga okolnost o kojoj hoću da pričam je za koju sam imao sreće, mi se desila pred početak snimanja filma. Naime, kad sam ja to sve skupio posle dugo, napisao scenario i tako, onda sam trebao da snimam u tom domu, a da bih snimao mi je trebala dozvola. Da bih dobio dozvolu mi je trebalo da mi potpiše nekakav čovek, mislim da se preziva Rakočević, koji je bio gradski sekretar za to, ne znam, maloletničko, ne znam više kako se to zvalo. Ja sam otišao kod njega i onda je on rekao, ja sam rekao, ja sam reditelj, teo bih da snimam film u domu Vasa Stajić, za to mi treba vaša dozvola, da li biste mi to potpisali? On je rekao, pa znate šta, ostavite mi scenariju da pročitam, ako mi se svidi potpisat ću vam, ako mi se ne svidi neću. Ovako zalizan jedan tip, pravi činovnik. I ja sam rekao, šta da radim, ostavio sam scenariju, kada dođem, dođete sutra. Ja sam došao sutra i on je rekao, pročitao sam vaš scenariju, ne sviđa vam mi se i ne dajem vam dozvolu. Ja sam slegao remenima, šta može čovjek. Onda je rekao, a znate, hoćete li kažem zašto mi se ne sviđa? Pa ko žem kažete? Mislim se, sad će nešto da lupa. On kaže, nema u tome osnovne stvari, a ta je da ja kao gradski sekretar i svi ti vaspitači zapravo nemamo prava na platu. Kaže, kako mislite? Pa mi, naš, kako da kažem, učinak je ravan nuli. Naš posao je apsurdan. Što ga gledao, bilo je stvarno čudno da taj čovjek tako govori. Znate, kaže, kada između društva i jednog deteta uspostavljen odnos progonitelja i progonjenog, onda je stvar završena. Mi ne možemo ništa. Svi ti klinci su tamo osuđeni na propast. To je potpuno... I toga, kaže, vi nemate u scenariju. I stvarno, na neki način, to mi je otvorilo oči. Jel? Ja sam imao niš tamo događaja, ali nisam imao tu generalni pogled na stvari koji je bio vrlo bitan. Dakle, taj činovnik mi je učinio mnogo za moju karijeru, jer taj film je uspeo.
Nakon specijalnog vaspitanja, veliko ostvarenje Gorana Markovića je film Variola Vera. Mladi režiser je u toku studentskih dana bio zadivljen Camusom i imao veliku želju da ekranizuje Camusovu kugu. Po povratku sa studija, Marković dobija drugu ideju.
Kada sam se vratio u Jugoslaviju i kada nam se desila ona prava epidemija variole vere 72. godine, ja sam rekao, pa zašto bih ja snimao kugu kad imam variolu?
Radnja filma prati događaje u toku epidemije velikih boginja na teritoriji tadašnje Republike Srbije, bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Prati se tok epidemije kao i njen uticaj na psihu i ponašanje ljudi koji su izloženi opasnostima koje ona nosi. Režiser je, pripremajući se za film, istraživao sve okolnosti oko epidemije i tom prilikom naišao na mnoga zatvorena vrata. Istražujući probleme oko epidemije, Marković shvata da je inficiran i kompletan sistem.
Ja mislim da je te 72. godine, a do to možemo i da se vratimo kasnije, već počeo na neki način raspad države u kojoj smo se nalazili, jedino što je to brižljivo sakrivano. Ta prava epidemija variole vere je bila prvi znak da nešto nije u redu s tom državom, da ona puca po nekim šavovima, jel? I to je bila velika sramota, ovi stariji se sećaju sigurno tih trenutaka, a s druge strane opet mene je čudilo zašto se to tako brižljivo sakriva, jel? Dok nisam shvatio da je zapravo se ne radi o nečemu što se tiče samo zdravstva, nego se tiče o slabosti sistema, bolesti društva.
Deceniju kasnije film je ipak snimljen kao kritika sistema, ali ga gledaoci često doživljavaju kao horor zbog prirode same bolesti.
Trebalo mi je 10 godina posle prave epidemije, znači prava epidemija je bila 72. godine, ja sam 82. godine snimio variolu veru i napravio kao metaforu, u ostalom i kuga je metafora na fašizam, ja? Ja sam napravio kao metaforu o bolesnom društvu i naravno većina ljudi je to gledala kao film koji ih plaši, ne da im da spavaju uveče, ja? Od onih silnih bubuljice i od onog svega, ali u suštini je to bio politički film, ja? Nije bio film katastrofe, kako bi se moglo na prvi pogled pomisliti.
Iako imao želju da ekranizuje kugu, Marković je istakao da je veoma teško snimiti dobre adaptacije velikih književnih dijela, ukazujući na problem u odnosu književnosti i filma.
Ja sam, kako da kažem, naročito u mladosti, ranoj mladosti, na početku studija bio dosta involviran literaturom. Ja sam studirao film, jednu stvar koja je potpuno drugačija, jedan medij koji se razlikuje bitno, ali ja sam bio jako involviran pre svega Kafkom, jer sam, kad sam došao u Prag da studiram, profesor tadašnji nas što si uveo u jednu učionicu i rekao ovo će biti učionica vaša, ovo je katedra filmske televizijske režije. Inače, u ovoj zgradi je nekada bila Praška gimnazija, a u ovoj prostoriji je bio razred u koji je išao Franz Kafka. I ja sam seo u klupu sa Kafkom, jel? I ovako sam sedeo i gledao sam one Hračane i ono i rekao sam, to je prosto neverovatno da sad ja sam u istom nekom prostoru, neko drugo vreme. Strašno sam mistifikovao to što sam ja, eto. I bavio sam se istraživanjem gde je on živeo, u kojoj pošti radio i tako dalje. Naivno, sasvim ni do čega nisam došao, jel? Ali bio sam opsednut Kafkom da bi posle bio opsednut Kamijem i stalno, tokom života sam imao stalno nekakve, zapravo nikad nisam imao specijalne filmske uzore i filmske dakle neke ciljeve u nekim drugim ljudima, ali u literaturi sam jako mnogo imao. Recimo zadnjih 5, 6, 7 godina sam potpuno opsednut Paul Austerom i sve što čitam, pošto je Paul Auster moj vršnjak i na neki način moj alter ego, ja odjednom utvrđujem kako on piše knjige koje sam ja trebao da napišem i govori u moje ime i potpuno ne mogu da verujem sopstvenim očima da čitam tekstove koji su deo mene i tako, potpuno isti način mišljenja i sve to. To je možda privid, jer to je samo dobra literatura, jel? Ali na neki način sam ja, stalno sam imao i ta, kako da kažem, ta literatura od koje sam de facto bežao, jel? Jer baviti se filmom to znači pokušati da nađete nešto što je fotogenično, nešto što je filmično, a ne nešto što je literarno, zato što je literatura zapravo potpuno druga stvar. Ono što je literatura nema nikakve veze s filmom. To se najbolje vidi iz filmskih adaptacija. Prava velika literatura nikada ne može biti prenesena na film, nema nikakvog smisla. Jednostavno to je, kako da kažem, ako je nešto odlična literatura, ona nikad ne može biti digestirana, ispakovana u sat i po nekog filma i to je prosto skrnavljenje, jel? U ostalom, nek mi neko kaže jednu dobru ekranizaciju jednog velikog literarnog dela. Ima jako mnogo ekranizacija polu dobrih ili solidnih ili polovičnih dela literarnih ili kratkih formi. To je druga priča. Ako imate jednu pripovetku koja traje 8 strana, a onda je filmom dodate nekako novo viđenje, novu vizuru, to je legitimno. Ali vi da ekranizujete Anu Karenjinu, pa ja ne znam čemu to služi, ili ne znam, danas sam pomenuo, Visconti je snimio, on je veliki reditelj, snimio jedno džubre od filma koje se zove Stranac po Kamiju, je li igrao Marcello Mastrojani glavnu ulogu u tom filmu. Ni na šta ne liči taj film. Jednostavno je nemoguće, nešto što je dobra literatura i nešto što je savršena literatura nema nikakvog razloga da postane građa za neki film. Jel? Pogotovo što film mora nužno da sve to svede u nekakve okvire, kažem sat i po, da pojednostavi radnju i ono o čemu sam danas popodne govorio, ne bih sad ponavljao, a to je da u literaturi reč ima dominantnu ulogu, zapravo jedina je sredstvo izražavanja, dok na filmu reč zapravo nema nikakvu važnost i nikakvu težinu. Ima više, veću težinu to s kojom intonacijom je reč izgovorena i šta se vidi da stoji iza tih reči. Dakle, šta taj čovjek dok izgovara te reči laže tim rečima, a mi kao gledaoci uspevamo da dešifrujemo šta on zapravo osjeća. Jel? Dakle, reči na filmu imaju istu težinu kao šum, kao muzika, kao svi zvukovi. Jel? I mnogi mladi reditelji, na primjer, se prevare pa misle da će ako se nešto deklariše i ako se nešto kaže, da će to ostati upečatljivo u srcima gledalca. Ne, gledalci čak neće možda ni primetiti te reči. ako se zbiva nešto što je jako uzbudljivo u vezi tog junaka i tako dalje. Gledaoci koji su naviknuti da im kamera služi da denuncira zapravo šta se zapravo događa sa junakom, a ne šta on kaže da mu se događa, jel? Gledaoci već imaju instinktivno taj kako da kažem, to pravilo igre, da je krupni plan ili upad u ljudsku intimu nešto što automatski sugeriše gledaj šta se zapravo dešava. Taj čovjek to što izgovara, to nije istina.
Marković je govoreći o brojnim nagradama koje je dobio u dugogodišnjoj karijeri naglasio da mu nagrade ne znače mnogo u životu, dodavši da je bio prijatno iznenađen kada je dobio nagradu ordena oficira umjetnosti i književnosti od francuskog ministarstva kulture, jer nije očekivao da u Francuskoj neko prati njegov rad.
Pa nagrade su u principu koruptivne, znate, nagrade vas stalno teraju na pomisao da ste vi neki jako značajan čovjek, to nije istina. Vi samo radite svoj posao i posmatrate stvari svojim očima i trudite se da to drugim ljudima prenesete. A verovati nagradama i davati značaj nagradama je po meni apsurdno. Jedina stvar, evo sad moram to da kažem prvi put javno, koja me na neki način stvarno mi značila, to je ovaj posljednji orden koji sam dobio, zato što ja nisam uopšte imao pojma da to neko ima u glavi u Francuskoj. Ja sam radio 4 filma sa francuskim partnerima, jel? Ali nisam nikada imao ideju da to neko primećuje. Jel? Jednog dana mi je stiglo pismo u kome je pisalo gospodine Markoviću, izveštavamo da ste dobili odlikovanje to i to, ministar kulture Mitterrand.
Legije časti škrta.
Da. Legije časti oficir za kulturu i umetnost. Za umetnost i literaturu. Tako se zove. Ja sam bio zapanjen. Pismo stigle u sandučetu. To, i prosto niko mi nije rekao, nije me zvao, pa kaže ja sam tu pomogao, ili ja zahvaljujući meni i tako dalje. Ne, jednostavno stiglo pošto. I onda sam ja zvao u francusku ambasadu i rekao sam ovo, da nije neka greška, šta je ovo. On će kaže, ne, pa mi nismo teli da zovemo, dok ne stigne to, mi ćemo. I onda kad izađete i kad taj francuski ambasador kaže, gospodine, Francuska republika vas odlikuje i zakači vam parče gvožđa ovde, to je stvarno drugačije od svega onog drugog. Ja sam imao mnogo nagrada u životu, ali ovo mi je stvarno najviše značilo. Pogotovo što ja nikad nisam dobio nijedno, naročito nisam nikad dobio nikakvo odlikovanje u moje zemlji. Jel? I osim nagrada koje su bile uglavnom u inostranstvu, zapravo u moje zemlji nikada niko nije naročito obraćao pažnju na to što sam ja radio.
Moderatori skupa su bili docent dr. Goran Radonjić, profesor na Filozofskom fakultetu i njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Zoran Lutovac. Oni će i večeras moderirati veče predstavljane monografije Hadži Petar Božović. Publici će se obratiti i sami proslavljeni glumac Petar Božović, koji će govoriti odlomke iz monodrama Čegović, ćeraćemo se još. Veče će se održati u knjižari Matice Srpske večeras u 20 časova.
Carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljenski